Ֆաբրիչոն մութ կործեց Նեապոլ մի համեստ կարգով ու 4 ծառայի հետ։ Բոլորն էլ լավ միլանցիներ, որոնց ուղարկել էր հորաքույրը։ Մի տարի ուսանելուց հետո ոչ ոք չէր ասում, թե նա խելացի մարդ է։ Նրան համարում էին ժրաջան, խիստ առատաձեռն, բայց մի քիչ անառակ իշխանազն։ Այդ տարին, որ բավականաչափ զվարճալի անցավ Ֆաբրիչոյի համար, սոսկալի էր տքսուհու համար։ 3-4 անգամ մաս մնաց, որ կոմսը կործանվի։ Իշխանը, որ ավելի էր ահաբեկվել այդ տարին, որովհետև հիվանդ էր, կարծում էր, թե նրան պաշտոնան կանելով կազատվի այն մահապատիժների պատճառած մղձավանջից, որոնք սակայն կատարվել էին կոմսի մինիստր դառնալուց առաջ։ Իշխանի սրտի սիրածը Ռասսին էր, և ամենից առաջ նրան էր ուզում պահել։ Կոմսի գլխին կախված վտանգը դքսուհուն կրքոտ կերպով կապեց նրան, և նա այլևս Ֆաբրիչոյի մասին չէր մտածում։ Իրենց հնարավոր նահանջին որևէ պատճառաբանություն տալու նպատակով հայտարարեցին, թե պարմի օդը հիրավի մի քիչ խոնավ է, ինչպես ամբողջ Լոմբարդիայի օդը, և ամենևին լավ չէ դքսուհու առողջության համար։ Վերջապես պարբերական շնորհազերկություններից հետո, որոնք հասան այն աստիճանին, որ կոմսը, պրեմիեր-մինիստրը, երբեմն 20 օրով չէր կարողանում առանձնակի տեսնել իր տիրոջը, Մոսկան հաղթեց։ Նա ազատամիտ համարվող գեներալ Ֆաբիո Կոնտիին նշանակել տվեց միջնաբերդի կառավարիչ, որտեղ բանտարկվում էին Ռասիի դատապարտած ազատամիտները։ Եթե Կոնտին ներողամտություն ցուցաբերի կալանավորների նկատմամբ, ասում էր Մոսկան իր բարեկամուհուն, ապա նրան պաշտոնան կանեն որպես Յակոբինյանի, որի քաղաքական հայացքները մոռանալ են տալիս գեներալի պարտականությունները։ Իսկ եթե խիստ ու անգութ լինի, և ինձ թվում է, թե այդ կողմն էլ նա կհակվի, ապա կդադարի լինել իր սեփական կուսակցության պարագլուխը և կհեռացնի իրենից այն ընտանիքներին, որոնց անդամներից որևէ մեկը միջնաբերդումն է։ Այդ խեղճ մարդը կարող է, իշխանը մոտենալիս, խիստ հարգալիր արտահայտություն ընդունել, կարիքի դեպքում օրական 4 անգամ հագուստները փոխել, քննարկել պալատական կարգ ու ձևի որևէ հարց, բայց ամենևին ընդունակ չէ քայլել այն ուղիով, որով միայն կարող է փրկվել։ Իսկ ես բոլոր դեպքերում կամ ու կամ։ Գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի նշանակվելու հաջորդ օրը, որով վերջանում էր մինիստրության ճգնաժամը, մարդիկ իմացան, որ Պարմը ունենալու է ուլտրամիապետական լրագիր։ «Ինչ կռիվներ ասես չի առաջացնի այդ թերթը», ասում էր տքսուհին։
«Այդ լրագիրը ստեղծելու միտքը թերևս իմ գլուխգործոցն է», պատասխանեց կոմսը ծիծաղելով։ «Բայց ես հակառակ իմ ցանկության պիտի թողնեմ, որ ուլտրամոլագարները տիրանան դրա ղեկավարությանը. ես կարողացա լավ ռոճիկներ նշանակել տալ խմբագիրների պաշտոնի համար. ամեն կողմից միջնորդություններ են արվելու այդ պաշտոնները ստանալու նպատակով. այդ գործը հնարավորություն կտա մեզ 1 կամ 2 ամիս անցկացնել. և մարդիկ կմոռանան այն վտանգները, որոնք կախված էին իմ գլխին. Պ և Դ ծանրումեց անձնավորությունները արդեն հետամուտ են դրանց.
Բայց այդ թերթը կլինի վրդովեցուցիչ անհեթեթությամբ լի։
Իմ ուզածն էլ այդ է, պատասխանեց կոմսը։ ամեն առավոտ իշխանը կկարդա և կհիանա իմ այդ թերթը հիմնողիս մտահղացման վրա։ Ինչ վերաբերում է մանրամասնություններին, ապա հավանություն կտա կամ կզայրանա։ այսպիսով աշխատանքին նվիրված իր ժամերից 2-ը գրավվեցին։ Թերթը գործեր, պատմություններ կստեղծի իր համար, բայց այն ժամանակ, երբ սկսվեն լուրջ կանգատները, 8-10 ամիս հետո ամբողջովին կընկնի ուլտրամոլագարների ձեռքը։ Ահա այդ կուսակցությունն էլ, որ նեղում է ինձ, պարտավոր է պատասխանել, իսկ ես առարկություններ կհարուցեմ լրագրի դեմ։ ըստ էության ես գերադասում եմ 100 անհեթեթություն անեն, քան թե մի մարդու կախեն, ով կհիշի պաշտոնական լրագրի որևէ անհեթեթությունը, համարը լույս տեսնելուց 2 տարի հետո։ Այդ ավելի լավ է, քան եթե կախվածի որդիները ու ընտանիքը լցվեն իմ դեմ ատելությամբ, որը կարող է տևել այնքան, ինչքան ես, ու թերևս կրճատի իմ կյանքը։
որևէ բանով միշտ բուռն կերպով հետաքրքրվող, միշտ գործունյա, երբեք պարապ չնստող տքսուհին շատ ավելի խելացի էր, քան պարմի ամբողջ արքունիքը։ Սակայն ինտրիգների մեջ հաջողություն ունենալու համար պակասում էին նրան համբերությունը ու պաղարյունությունը։ Այնուամենայնիվ նա հասել էր այն բանին, որ կրքոտ կերպով հետևում էր տարբեր խմբակների շահագրգռություններին։ Նույնիսկ սկսում էր անձնական համարում ձեռք բերել իշխանի մոտ։ Տիրակալ իշխանուհին, Կլարա Պաոլինան, որը թերևս շրջապատված էր պատիվներով, սակայն կաշկանդված էր պալատական չափազանց հնացած կարգու ձևով, իրեն համարում էր ամենադժբախտ կինը։ Դքսուհի Սանսևերինան սկսեց փաղաքշել նրան և նպատակ դրեց ապացուցել, որ նա բնավ էլ ապերչանիկ չէ։ Անհրաժեշտ էր նշել, որ իշխանն իր կնոջը ճաշին էր միայն տեսնում, իսկ այդ ճաշը տևում էր 30 րոպե, և իշխանը շապատներով ոչ մի բառ չէր ասում Կլարա Պաոլինային։ Տիկին Սանսևերինան փորձեց այդ ամենը փոխել։ Նա զբաղեցնում զվարճացնում էր իշխանին, առավել ևս, որ կարողանում էր պահել իր ամբողջ անկախությունը։ Անգամ եթե ուզենար, չէր կարող երբևէ չվիրավորել այդ արքունիքում վխտացող տխմարներից մեկնումեկին։ Ահա, չվիրավորելու այս բացառիկ անկարողությունն էլ նրան ատելի էր դարձնում գրեհ կացած պալատականներին, որոնք բոլորն էլ կոմս ու մարքիզ էին, և տարեկան 5,000 ֆրանկ եկամուտ ունեին։ Նա առաջին իսկ օրից հասկացավ այս չարիքը, ու հետամուտ եղավ դուր գալու բացառապես վեհապետին ու նրա կնոջը, որը բացարձակ իշխանություն ուներ գահաժառանգի վրա։ Դքսուհին գիտեր զվարճացնել ինքնակալին և օգտվում էր այն ծայրահեղ ուշադրությունից, որ տալիս էր նա իր անգամ աննշան խոսքերին, որպեսզի ծիծաղելի դարձնի պալատականներին, որոնք ատում էին նրան։ Այն հիմարություններից հետո, որ Ռասին մղել էր իշխանին անելու, իսկ արյամբ վերջացած հիմարությունները չեն դարմանվում, Էռնեստո 4-ը երբեմն մատնվում էր սարսափի և ավելի հաճախ տախտուկի։ Դա էլ նրան հասցրել էր տխուր նախանձի։ Նա զգում էր, որ բնավ չի զվարճանում, և մռայլվում էր, երբ կարծում էր, թե ուրիշները զվարճանում են։ Երջանկության պատկերը կատաղեցնում էր նրան։ «Անհրաժեշտ է թաքցնել մեր սերը», ասում էր Դքսուհին իր բարեկամին, և այնպես արեց, որ իշխանը կարծի, թե ինքը շատ քիչ է հափշտակված կոմսով, որ անկախ դրանից խիստ արժանահարկ մարդ է։ Այս հայտնագործությունը մի երջանիկ օր պարգևեց նորին պայծառափայլությանը։ Երբեմն Դքսուհին մի երկու խոսք էր նետում իր ծրագրի մասին, թե ուզում է ամեն տարի մի քանի ամիս արձակուրդ տալ իրեն Իտալիան տեսնելու համար, որը բնավ չէր ճանաչում։ Մտադիր էր այցելել Նեապոլ, Ֆլորենցիա, Հռոմ։ Եվ ահա աշխարհում ոչ մի բան ավելի մտահոգություն չէր կարող պատճառել իշխանին, քան այդպիսի փախուստի հավանականությունը։ Դա նրա ամենացայտուն թուլություններից մեկն էր, և ամեն մի քայլ, որ կարող էր համարվել իր մայրաքաղաքի նկատմամբ տածված արհամարանք, խոցում էր նրա սիրտը։ Նա զգում էր, որ Տիկին Սանսևերինային կաշկանդելու ոչ մի միջոց չունի, իսկ Տիկին Սանսևերինան անառարկելիորեն պարմի ամենափայլուն կինն էր։ Բացառիկ երևույթ իտալական ծուլության համար։ Շրջակա գյուղավայրերից մարդիկ են գալիս ներկա լինելու տիկնոջ հինգշաբթիներին, որոնք իսկական տոն էին լինում։ Դքսուհին համարյա միշտ մի որևէ նոր ու գրավիչ բան էր ունենում։ Իշխանը տոչորվում էր այդ հինգշաբթիներից մեկը տեսնելու ցանկությամբ։ Բայց ինչպես վարվեր։ Գնար մի հասարակ մասնավորան ձիտում, դա այնպիսի բան էր, որ երբևիցե ոչ նրա հայրն էր արել, ոչ էլ ինքը։ Եվ ահա մի անձրևոտ ու ցուրտ հինգշաբթի երեկոյան իշխանն ամեն րոպե լսում էր, թե ինչպես կարգերը ցնցում էին պալատի հրապարակի սալահատակը, դիմելով դեպի Տիկին Սանսևերինայի տունը։ Նա անհամբերության շարժում գործեց, ուրիշները զվարճանում են, իսկ ինքը, տիրակալ իշխանը, բացարձակ վեհապետը, որ պետք է ավելի զվարճանա, քան աշխարհում որևէ մեկը, մեռնում է ձանձրույթից։ Նա զանգ տվեց իր համհարձին։ Բավական ժամանակ էր պետք, որպեսզի մի երկվեցյակ վստահելի մարդիկ տեղադրվեն այն փողոցում, որը նորին պայծառափայլության պալատը կապում է Սանսևերինա պալատին։ Վերջապես, մեկ ժամ հետո, որը մի դար թվաց իշխանին, և որի ընթացքում նա մի 20 անգամ փորձվեց դաշույները բանի տեղ չդնել, և դուրս գալ հենց այնպես, առանց նախազգուշության, նա հայտնվեց Տիկին Սանսևերինայի առաջին դահլիճում։ Եթե նույնիսկ կայծակ պայթեր այդտեղ, նման զարմանք չէր կարողանա առաջացնել։ Միակ ընթարթում և ինչքան իշխանն առաջանում էր, ապշանքի լռություն էր հաստատվում այնքան աղմկալի և ուրախ այդ դահլիճներում։ Բոլորի աչքերը, որ սևեռված էին իշխանի վրա, բացվում էին ծայրաստիճան։ Պալատականները շփոթված էին թվում։ Միայն դքսուհին ամենևին զարմացած չէր երևում։ Երբ վերջապես մարդիկ նորից խոսելու ուժ գտան, ապա բոլոր ներկա անձնավորություններին ամենից ավելի մտահոգեց հետևյալ կարևոր հարցի լուծումը. Դքսուհուն հայտնել էին արդյոք այդ այցելության մասին, թե նա էլ բոլորի պես հանկարծակի էր եկել։ Իշխանը զվարճացավ, և հիմա դուք կարող եք դատել դքսուհու անմիջական բնավորության և այն անսահման իշխանության մասին, որ կարողացավ նա ձեռք բերել մեկնելու վերաբերյալ ճարպկորեն նետած տարտամ խոսքերով։ Իշխանին ճանապարհ դնելիս, որը չափազանց սիրալի խոսքեր շռայլեց, դքսուհու գլխում տարօրինակ միտք ծագեց, և նա համարձակվեց ասել դա շատ պարզ ձևով, ինչպես բոլորովին սովորական մի բան. Եթե ձեր այդ պայծառափայլությունը կամենար իշխանուհուն ասել 3-4-ը այն սքանչելի խոսքերից, որ շռայլում է նա ինձ, ապա շատ ավելի ապահով կդարձներ իմ երջանկությունը, քան թե ասելով, որ ես գեղեցիկ եմ։ Բանն այն է, որ ես ոչ մի գնով չէի ուզենա, որ իշխանուհին վատ աչքով նայեր բարեհաճության այն արտակարգ նշանին, որով այսօր պատվեց ինձ ձեր այդ պայծառափայլությունը։ Իշխանը շեշտակի նայեց նրան ու չոր կերպով պատասխանեց. «Ակներևաբար, ես կարող եմ ինքնագլուխ կերպով գնալ, ուր որ ուզենամ»։ Դքսուհին շարագունեց. «Ես միայն ուզում էի», անմիջապես վրաբերեց նա, «ձեր այդ պայծառափայլությանը չստիպել մի ավելորդ երթևեք կատարելու, որովհետև սա իմ վերջին հինգշաբթին է. Մի քանի օրով մեկնում եմ Ֆլորենցիա»։ Երբ նա մտավ իր դահլիճները, բոլորն էլ հավատացած էին, որ դքսուհին արժանացել է առավելագույն բարեհաճության։ Այնինչ նա խիզախել էր ասելու այնպիսի բան, որ ինչքան մարդիկ հիշում էին, պարմում ոչ ոք չէր համարձակվել ասել։ Նա մի նշան արեց կոմսին, որը վեր կացավ ուիստի սեղանից ու հետևեց նրան մի փոքրիկ, լուսավորված, բայց մեկուսի դահլիճ։ «Այնինչ արիք դուք, շատ համարձակ բան է», ասաց կոմսը. «Ես ձեզ խորուրդ չէի տա անել, սակայն սիրավար սրտերում», ավելացրեց նա ծիծաղելով, «երջանկությունը սաստկացնում է սերը, և եթե դուք մեկնեք վաղ առավոտ, ապա ես կհետևեմ ձեզ նույն օրը երեկոյան. ես կուշանամ միայն ինձ համար կոր եղող ֆինանսների մինիստրության պատճառով, որը ստանձնելու հիմարությունը գործեցի. սակայն 4 ժամ լավ աշխատելու դեպքում կարելի է հանձնել դրամարկղների ունեցվածքը. գնանք դահլիճ, սիրելի բարեկամուհի, և զբաղվենք մինիստրական ինքնահաճ գոհունակությամբ, ամենայն ազատությամբ և առանց որևէ զգուշավորության. Սա գուցե վերջին ներկայացումն է, որ տալիս ենք մենք այս քաղաքում. մեր մարդն ամեն ինչի ընդունակ է, երբ անվախ է համարում իրեն. նա կանվանի դա օրինակ տալ. երբ այս ներկաները մեկնեն, մենք կմտածենք, թե ինչ ձևով պատվարենք ձեզ այս գիշեր. գուցե և ամենալավն այն կլիներ, որ անհապաղ մեկնեիք Պոյի մերձակաձեր տունը, Սակկա. դա այն առավելությունն ունի, որ կես ժամով է հեռու ավստրիական տիրապետություններից»։ Դքսուհու սերն ու ինքնասիրությունը երանավետ մի պահ ունեցան։ նա նայեց կոմսին, և աչքերը թրջվեցին։ Մի այսպիսի հզոր մինիստր, շրջապատված պալատականների այս բազմությամբ, որ նրան շռայլում է այնպիսի մեծ առանքներ, որ հավասար են հենց իրեն, իշխանին մատուցված պատիվներին, ահա այդ մինիստրը թողնում է ամեն ինչ իր դքսուհու համար, և այնքան թեթև սրտով։ նա դահլիճ վերադարձավ ուրախությունից խելահեղ, բոլոր ներկաները խոնարհվում էին նրա առաջ։ «Ինչպես է երջանկությունը փոխում դքսուհուն», ասում էին պալատականները ամեն կողմից։ «Ուղղակի անճանաչելի է դարձել. Վերջապես, հռոմեական հոգու տեր ու ամենքից գերադաս այդ կինը այն ու ամենայնիվ բարեհաճում է գնահատել այն արտակարգ պատիվը, որ շնորեց նրան ինքնակալ իշխանը։ Երբ տոնահանդեսը վերջանալու վրա էր, Կոմսը մոտեցավ Դքսուհուն։ «Նորություններ ունեմ ձեզ հայտնելու»։ Դքսուհու շուրջը եղած անձինք անմիջապես հեռացան։ «Իշխանը պալատ վերադառնալուն պես»,  շարունակեց Կոմսը, «իմաց է տվել իր կնոջը, որ գնալու է նրա մոտ. Պատկերացրեք իշխանուհու զարմանքը. «Եկել եմ զեկուցելու ձեզ հիրավի հաճելի մի երեկույթի մասին», ասել է նա, «որ անցկացրի ես Սանսևերինայի մոտ. Հենց նա էլ խնդրեց ինձ մանրամասնորեն պատմել ձեզ, թե ինչ ձևով է կարգի բերել հին, մրոտված պալատը»։ Այնուհետև իշխանը նստել ու սկսել է նկարագրել ձեր յուրաքանչյուր դահլիճը։ Նա 25 րոպե անց է կացրել իր կնոջ մոտ, որը լաց է եղել ուրախությունից, և չնայած խելացի լինելուն, չի կարողացել գտնել մի խոսք, որպեսզի խոսակցությունը պահի այն թեթև ընթացքի մեջ, որ նորին պայծառափայլությունն ուզում էր տալ։ Այս իշխանը ամենևին չար մարդ չէր, ինչքան էլ Իտալիայի ազատամիտները պարսավեն նրան։ Իրականում բավական շատ ազատամիտների նա բանտարկել էր տվել, բայց վախից միայն, և ասես որոշ հուշերից մխիթարվելու համար։ Կրկնում էր. «Ավելի լավ է սպանել Սատանային, քան թողնել, որ Սատանան սպանի մեզ»։ Այն երեկույթի հաջորդ օրը, որի մասին խոսեցինք, նա շատ ուրախ էր. երկու լավ բան էր արել. Գնացել էր Դքսուհու 5 շաբթին և խոսել էր իր կնոջ հետ. Ճաշին նույնպես զրուցեց նրա հետ. Մի խոսքով տիկին Սանսևերինայի այդ 5 շաբթին առաջ բերեց մի ներքին հեղաշրջում, որից թնդաց ամբողջ պարմա։ Մարքիզուհի Ռավերսին մնաց գլխի կոր, իսկ Դքսուհին զգաց կրկնակի հրճվանք. Կարողացավ օգտակար լինել իր սիրեկանին և գտավ նրան ավելի սիրավառ, քան երբևէ։ «Այս ամենը գլխումս ծակած մի խիստ անզգույշ մտքի պատճառով», ասում էր նա Կոմսին. «Ես անկասկած ավելի ազատ կլինեի Հռոմում կամ Նեապոլում, բայց այնտեղ անչափ գրավիչ խաղ կգտնեմ արդյոք»։ «Իհարկե ոչ, իմ սիրելի Կոմս. Այսպես թե այնպես, դուք եք երջանկացնում ինձ»։